Rokdarbnieku labdarības tirdziņos Ziemassvētku laikā iecienītāko darinājumu tops bijis diezgan tradicionāls – adījumi, sveces, ādas izstrādājumi. Piemēram, Siguldas dienas centra cerības pārni sociālais uzņēmums Pogotava pārdod rokdarbus, ko centra darbinīcās darinājuši cilvēki ar invaliditāti vai vecāki, kuri aprūpē slimus bērniņus. Cerības pārni vadītāja Eva Viļķina novērojusi, ka cilvēki pēdējos gados arvien vairāk meklē dāvanas ar pievienoto vērtību, kuras iepriecina nevien saņēmēju, bet arī palīdz izgatavotājam.
Šogad tā it īpaši mēs varējām izjust, kad gan tirdziņos arī, kad kur tur mēs tirgojāmies, kur tika organizēta dažādi Ziemassvētku tirgi, kad cilvēks pienāk, skatās to preci un mēs nu, tā kā jau stāstam, kas mēs esam un kas šos darbiņus ir izgatavojis. Un tad cilvēkam arī uzreiz mainās tā attieksme un viņš jau tā kā jau daudz savādāk skatās uz tiem visiem izstrādājumiem un jau plāno, ko varētu dāvināt kādam.
Svētku gaidās cilvēki daudz pirkuši ādījumus, ekoloģiskās sveces un ādas izstrādājumus. Par pircēju skaitu Pogotava pirms svētku laikā šogad nav varējusi sūdzēties. Viļķina priecājas, ka arvien vairāk cilvēku uzzina par šādu iespēju, jo nopelnītā naudiņa ļauj turpināt radošās darbnīcas.
Mēs tālāk ieguldam nodarbību materiālos, lai varētu šīs darbnīcas daudz interesantākas pilnveidot. Un arī organizējam dažādus pasākumus, ekskursijas cilvēkiem, kas strādā, kas tieši ir iesaistīti šajos darbos.
Cerības pārnu darbnīcās tapušie rokdarbi ikdienā nopērkami Pogotavas veikalā Siguldā un sociālā uzņēmuma otrā elpa veikalos Rīgā. Latvijas pensionāru federācija labdarības tirdziņu rīko divreiz gadā – uz Ziemassvētkiem un uz Lieldienām. Nu pat pirms svētkiem četrās dienās iespēju tirgoties izmantojuši 200 senioru. Kopš tirdziņš notiek rosīgajā Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā, arī pircēju piekrišana esot lielāka, stāsta federācijas pārstāve Dzintra Žilde.
Šis bija astotais tirdziņš, un cilvēki, kas vēlās iegādāties dāvanas ar šiem svētkiem, jau gaida šo pasākumu un reizēm arī nāk pie vieniem un tie pašiem rokdarbniekiem, jo ir iemīļojuši šo darinājumus un mums zvana, kad nu beidzot būs, kad kurā datumā notiks šie tirdziņi un piekrišana tiešām ir liela tādēļ arī, ka tie ir pavisam citi izcenojumi, pavisam citas cenas, kādas ir citos komerci tirdziņos.
Sociālajiem uzņēmējiem Ziemassvētki patiešām ir bijuši ražīgi, to apliecina arī Madara Ūlanda, kuras vadītā sociālās uzņēmējdarbības asociācija apvieno vairāk nekā 20 uzņēmumu, kas ražo preces vai sniedz pakalpojumus ar mērķi risināt sociālas problēmas, nevis gūt finansiālu labumu to īpašniekiem.
Grūti pateikt to salīdzinājumu ar iepriekšējiem gadiem, jo iet visādi ir uzņēmumi, kas saka, ka nekādas izmaiņas viņi neredz gadu no gada, bet ir citi, piemēram, veikals otrā elpa vai citi labdarības veikali, kas saka, ka tā interese pieaug, un arī šogad cilvēki ir bijuši vairāk, cilvēki ir nākuši meklējuši dāvanas, piemēram, labdarības veikals Tuvu Jelgavā, viņi bija vispār izveidojuši īpašu Ziemassvētku plauktu, un tas esot bijis pilnīgi tukšs.
Intereses pieaugumam Ūlandes ieskatā ir vairāki iemesli. Pats termins sociālā uzņēmējdarbība kļuvis atpazīstamāks, un cilvēki šādas produktus arvien vairāk redz kā vērtīgu ieguldījumu ar diviem labiem mērķiem – iepriecināt saņēmēju un palīdzēt vēl kādam. Arī paši uzņēmēji ir sapratuši, ka par sevi ir jāstāst un sevi jāreklamē. Turklāt šīs preces arvien vairāk var nopirkt populārās un viegli pieejamās vietās. Ūlanda atklāja, ka liela interese par šādām dāvanām ir arī lielajiem uzņēmumiem.
Mums tāds piemērs ir ar savas bērnu ciemetu dziensāku kartiņām, kur savas bērnu ciemetu teica, ka tieši lielie uzņēmumi pie viņiem jau ļoti laicīgi nāk un pasūta kartiņas, zinot, ka šīs kartiņas būs ar lielu pievienoto vērtību beigās. Un varbūt, ka tās, tieksim, cilvēku skaita ziņā tie individuālie pircēji ir vairāk, bet tādā apjoma ziņā tieši uzņēmumi ir tas, nu, tieksim, labākie klienti šādā ziņā, jo viņi jau tādu lielāku apjomu var pasūtīt un iegādāties. Tā kā es domāju, ka par sadarbībām ar lielajiem uzņēmumiem tieši Ziemassvētkiem noteikti ir vērts domāt, bet tur atkal tur jāgatavojas ļoti laicīgi, jau gandrīz vasarā.
Taču šādām sadarbībām jāgatavojas īpaši laicīgi, atgādina sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāji, jo arī labdarības uzņēmumu kļūst arvien vairāk un piedāvājumu klāts arvien palielinās. Tāpēc, tā teikt, ragavas nākamajai ziemai vērts sāk taisīt jau tagad. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.